Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз тамаша өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды осына керемет тақырыппен бастамақпыз. Тақырыптың аты жазғы демалыс. Биыл студенттер болсын, оқушылар болсын, өздерінің емтихандарын аман есен тапсырып, өздерінің жағы туған жерлеріне, ауылдарына барып, үйлеріне барып, ата-аналарын көріп, біраз көзайым болып, осындай үш айлық, екі айлық өздерінің демалыстарын жақсы өткізеді деген ойдамыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, жалпы жазғы демалыстар қалай өткізесіздер? Шетелге барасыздар ма, жоқ ауылға барасыздар ма? Жалпы сіздерге қалай өткізген ұнайды және пайдалы? Ендеше бөлісе отырыңыздар 8707-724-30. Ал мен бағдарламаны тамаша өнімен жалғастырамын. Біріміз үшін жаз мезгілі болмағандай өте шықса, біріміз жаз бой зарығып, сағынған күзге де жетіп жатады. Мектепте қазақ тілі мен әдебиеті, өзін-өзі тану секілді пәндерден мұғалімдер жазғы демалыстан алған әсеріміз жөнінде шығарма жазуды тапсырады емес пе? Ендеше, сондай уақытта мен мысалы өзім 4-5 сыныпта оқыған кезімде мұғалім, әсіресе қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері біздің жазғы демалысымыз қалай өтті деген сондай керемет бір сондай әңгімені бізге шығарма жазуға тапсырма береді. Сондай кезде сіздер қалай жазасыздар? Міне осы орайда сіздер деген жазғы демалыстарыңызды өте пайдалы, сондай жақсы, өте жақсы әсер қалдыратындай адамға ой тастайтындай сондай керемет шығарма жазуларыңыз керек. Ал шығарма жазу үшін шын мәнінде сіз жазғы демалысыңызды қалай өткіздіңіз? Соған байланысты Мысалы, алдымен жоспар құрып алыңыз, я? Мен өзімнің емтиханымды бітіремін. Бітіргеннен кейін сізге қайсы маңыздырақ? Кейбіреулер жаңағы шайлық немесе екі айлық осындай ағылшын пәндеріне қатысып жатады. Өйткені мектеп кезінде, мысалы, кейбір оқушы математика пәні болсын, ағылшын. Жалпы қай сабақтан қиналады, сол сабаққа қатысты пәндерді оқып жатады. Қосымша сабақ алып жатады. Сондай орай да жалпы сіздер сол маңыз ма жоқ сіздердің жақсылап тұрып сонда бір ұйқыларыңызды қандырып миларыңызды тыныштандырып я болмаса демалған жақсы ма мысалы жаз қалай басталды кіммен бірге өткіздіңіз кімдермен таныстыңыз қайда барыңыз естен кетпес қандай қызықтар бар қандай ерекше жер көрдіңіз алған әсеріңіз қандай кімнің сөзі кеңесі есіңізде қалды өзіме қандай жаңалық аштым деген не оқыдым не үйрендім не түйдім қай жағынан жетілдім ілгер басушылық болды ма демалысымыз жалпы тиімсіз өткен жоқ па қандай қателік жібердім міне келесі жазды қалай өткізу керек жазғы демалыс десе бірден өзге қалаға не шетелге саяхат есімізге түседі емес пе е? Ендеше тақырыпты жалпы жазғы демалыс деп емес демалыста қайда қыдырамын деп түсінемізде жазғы сапарымызды еске түсіре бастаймыз ал жазды үйінде ата-анасына көмектесіп өткізген болса ойдан өтірік құрастыра бастайтын оқушылар да жоқ емес ендеше жалғандық жамалып жазылған шығарма құнын жоғалтатынын ескеріп ешқандай артық боя қоспай жазуға тырысыңыз сондықтан да тырысу үшін алдымен сіздің жазғы демалысыңыз, құрметті біздің студенттер тыңдап отырған, я болмаса жаңағы балалар болса, оқушылар болса, мектеп қабырғасында оқитын, ол үшін сіздердің тақырыптарыңыз, жазғы демалыстарыңыз шынайы болу керек. Ал шынайы болған уақытта сіздер өздеріңіздің жүректен шыққан керемет шығармаларыңызда жазатын боласыз. Осы жазғы демалыста өз басыңыздан өткенді жазған дұрысырақ негізінде. Жаз мезгілінде қыдырмаған болсаңыз, үйде не істегеніңізді жазыңыз. Шынайы жазыңыз, иә? Кейбіреулер мысалы ойдан құрастырып жазады. Ал негізінде ойдан құрастырған әңгіме ол білініп тұрады. Сіз шынайы не үшін ауылға бармадыңыз, не үшін бил қыдырмадыңыз. Ұялмай сондай кейбіреулер болады. Мысалы, ата-анамның жаңа ақшасының қаражатының жетіспегеніне жаңа қарай біз көбінде үйде өткіздік. Өйткені осындай деген сияқты. Я болмаса, өмірде менің апа мен атам да жоқ. Сондықтан да мен ауылға баруды жөн көрмедім. Өйткені баяғыдай ауыл қызық емес деген түрлі сондай тақырыптарды естіп жатамыз. Тыңдап жатамыз балалардың сол кезде сіздер сол жағынан үйде мысалы немен айналыстыңыз не оқыдыңыз қандай кітаптар оқыдыңыз е сол өте маңыздырақ болады мен тағы да бір сондай маңызды нәрсені айтқым келеді құрметті тыңдармандар жалпы осы кейбір балалар кішкентай кезінен бастап енді ар кетсе бір 15 күн демалып одан кейін жаз бойы қалған демалыстарын кітап оқу менен түрлі Жамұқтар Әуезовтің Абай жолы романын, Көксерек, немесе Қараш-қараш оқиғасы, немесе Шыңғыс Айтматовтың Жан пида. Міне осындай керемет сондай туындыларын оқып, өзіне сондай бір өздерінің жаңағы саналарына, миларына, өмірлеріне сондай бай қорларды жинап алады. Содан кейін ол адамның ой өрісі дамиды, жан жақты бола бастайды. Сол кезде кейбір ата-аналар тіпті балаларына былай да үйретеді екен. Қазірден бастап оқып, талмай нететіні еңбектенетін болсаң, кейін соның міндетті түрде жемісін көресің деп. Сіздер мысалы кейін сол оқуды жақсы аяқтап, жоғарғы оқу орындарын жақсы оқып, қалған мамандықтарыңыздың нағыз маман иесі болып, сол салада жұмыс деп талмай еңбектенсеңіз, әрине, әр адамның жұмысында жылына бір рет сондай жаңағыдай не беріп отырадым. Қалай деп айтсақ екен, демалыс беріп отырады, демалыс беріп отыр, сол демалысты сіздер сол кезде жақсылап бір демалып, сондай жақсы болған екен, осындай кезінде ата-анам осындай нәрсені айтып еді маған, үйретіп еді, міне қаз соның жемісін көріп жатырмын, жан жақты адамын деп. Сонда жан жақты адам ол әрқашанда сұранысқа ие болады. Сондықтан да менің бір айта кететінім жазғы демалыстарыңызды жақсы өткізсеңіздер деген ой. Ал енді жалпы қандай жаңа іс игердіңіз, қандай пайдалы іспен айналыстыңыз, оған жету жолында қандай қиындықтарға кезіктіңіз, ол қиыншылықты қалай жеңдіңіз, осы жөнде көсіле әңгімелеңіз, шығарма жазыңыз. Шығармаңызға фразеологизм, мақал мәтел, теңеу, эпитет тәрізді экспрессивті эмоционалды сөздер қосыңыз. Мысалы, жердің көз тартарлық көріктілігін суреттегенде Інжу Маржаннан алқат таққандай көз тоймас көрнекті деуге болады, иә, мысалы. Сонда мақалда, сонда шығарманың жақсы бір шығарманың әдемі, сонда құлаққа жақсы естілетін сонда керемет сөз жазсаңыз, әрине сіз кейін мұғалімге де сонда бір жақсы әсердегі оқушы болып қаласыз. Сондықтан да осы өзіңіздің тіл қорыңызды байытам десеңіз, әрине бала өзі кішкентай кезінен қандай нәрсеге икем болады, ол өзі белгілі болады. Бірақ осы орайда ата-ана да өзінің сондай көп үлесін қосу керек, және ол бала үшін өте маңызды. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, жазғы демалысымыз қалай өткізесіздер? Қайда барасыздар? Сіздерге қандай іспен айналысқан пайдалы? Бөлісе отырыңыздар 8-707-724-30.
Шағала күндер Базарлы маусым Шырқалған даусым Тамсаны бәсел Бала сабағын Көк майсан шағын Дарады күндер Тербеліп биге Шайқалып билеп Ән салы бәсел
Жалпы кейбір адамдар біздің әсіресе осы өз елінде тұратын, яғни Қазақстанда тұратын біздің халықтар, яғни шетелге барып қыдырып, басқа бір жерлерді көріп, сонда тамсанып, өздерінің алған әсерлерімен бөлісіп жатады. Алайда жалпы осы кейбір кезде біз Қазақстанның көрікті жерлерінде білмей жатамыз. Мысалы, мен өз басым осы 2007 жылы мекен, жоқ 2006 жылы ма, қателеспесем, Көкшетау облысына барып, сондай керемет Бурабайды көріп, сол Бурабайда оқ жетпес, басқа да Баянауыл деген жерге барып, сондай біраз демалып, тәтті тағамдар жеп, сондай бір керемет демалғанбыз. Өлеңімізді айтып, сондай Ол сол күнге жеткізген менің Жүргенов атындағы өнер академиясының ұстазы болған белгілі режиссер Болат Атабаев мырзамызға мен өте сондай алғысым шексіз. Жалпы мен емес, егер де менің осы түскі шай бағдарламасын тыңдап отырған менің группаластарым болса, ол және де біздің әріптестеріміз де Ақсарай мюзикл театрының ол әріптестерінде өздері сол менің сөзіме келседі. 100% мен соған сенемін, және де оларында алғыстары шексіз деп ойлаймын. Ендеше Қазақстанның көрікті жерлері бұл Ақсу жабағылы, Қазақстан мен Орта Азиядағы алғашқы қорық, оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан Ақсу жабағылы қорығы Батыс Тянь-Шань тауының 850 шаршы метр аумағын алып жатыр екен. Қорықта өсімдіктердің 1279 түрі кездеседі, оның 57 түрі қызыл кітапқа енген. Сүтқоректі жануарлардың 51 түрі мекен етеді. Жалпы мен сіздерге қазір Қазақстанның көрікті жерлерін айтқым келеді, себебі кейбір адамға сол табиғат аясына саяхатта сол демалыстарын сонда өткізген қаншама бізде жастарымыз бар. Ендеше мен құлақтарыңызға алтын сырға деп, мен осына керемет мәліметтерді сіздерге ұсынғым келіп отырым. Сайрам ұғам дейді өгем, яғни мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы аумағы 149 мың гектарға жететін оңтүстік Қазақстан облысына орналасқан саябақ. 2006 жылы ұйымдастырылды. Саябақ құрылған кезде басты мақсат Батыс Тянь-Шань тау жоталарындағы табиғат байлықтарын қорғау мен экологиялық туризмді дамыту болды. Табиғатты қорғау жұмыстарының ерекшеліктеріне байланысты саябақ қорық шектеулі шаруашылық жұмыстарын жүргізу туристік болып үш аймаққа бөлінген. Саябақта өсімдіктердің 1500-ден астам түрі, сүтқоректілердің 60-тан астамы түрі, құстардың 300 түрі кездеседі. Көкшетау Ақмола облысына орналасқан аймақ. Бұл аймақта Зеренді, Шалқар, Саумалы көл, Имантау көлдері бар. Орманды алқап аймақтың 60% құрайды. Бұл аймақтың орман көлдері қорғалып, Көкшетау ұлттық саябағының құрамына кіреді. Қорғалжын орталық Қазақстанда орналасқан кездесетін өсімдік пен жануар әлемінің барлығы дерлік түрі бар. Олар да қызыл кітапқа енген. Су құстарының 300 түрі кездеседі. Қорғалжын қорығынан табиғатымен таныс су аймақтық мұражайдан басталады. Көлсай Алматы қаласынан 300 шақырым қашықтықта Күнгей Алатау баурайында Көлсай мекені орналасқан. Бұл аймақта үш көл бар: Көлсай 1, Көлсай 2 және Көлсай 3. Көл суы мөлдір, ауасы таза, табиғаты тартымды. Қайыңды көлінің жағалауында киіз үйлер тігілген ауыл бар. Бұл аймаққа бірнеше күнге келген жандар тау суына шомылып, саумалдан дәм татса болады. Міне, көрдіңіздер ме? Тіпті тыңдап отырған біздің тыңдармандар өздеріңіздің балаларыңыз сондай Қазақстанның көрікті жерлеріне апарып, қыдырып, өзінің Қазақстан жеріндегі қандай әдемі жерлер бар. Міне, соны да білген жөн, себебі кейін бала мүмкін ол бір туристік компанияда жұмыс істейтін шығар. Жоқ, осы саяхаттау жағынан сондай бір мамандық таңдайтын шығар. Сол кезде осы өзінің ең алдымен туған жерінде қандай көрікті жерлер бар екен білген жөн деп мен сіздерге осындай керемет жерлерді айтып отырмын. Және Қазақстанның бұндай көрікті жерлер тек қана осы Ақсу жабағылы немесе Сайрам-Ұғам деген ғана жерлер емес, оның көптеген сондай мысалы мына Көкшетау және мына біздің жаңағы Нарынқол ауданында, Райымбек ауданында керемет сондай тамаша жерлерді сіздер көріп, тамсанып, демалып, сондай бір керемет табиғаттың әсемдігіне тамсанып демалсаңыздар, біраз сондай көп әсерде боласыздар, жақсы әсерде боласыздар ең бастысы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жазғы демалыстарыңыз мәнді, сәнді және пайдалы өтсін деген тілекпенен біз бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге тарихқа үңілу айдарын кезегін ұсынсақ, саяси құрғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Елбасының жарлығымен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы болып аталған 1997 жылдан бастап атап өтіледі. Бұл күн Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие. Тарих өрісіне орай біздің республикамыз миллиондаған кеңестік азаматтарының жер аударылған мекеніне айналған. Халық жауларын анықтау бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілген. Сол кездердегі қатыгез саясат нәтижесінде қуғын сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың жақындары да жапа шекті. Осы кезең аралығында Қазақстанда 103 мың адам қуғын сүргінге ұшыраған және 25 мың адам ату жазасына кесілген. Нақ осы жылдары атылған қазақстандық ғылым, әдебиет және саясат саласының зиялы қауым өкілдері атылған болатын. Тәуелсіз Қазақстанда алғашқы болып қабылданған заңдардың бірі 1993 жылғы сәуірдің 14-інде жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңына заңы болған. Дүниежүзілік темексіз күн, халықаралық темек тартумен күрес күні, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1988 жылы мамырдың 31-ін, яғни дүниежүзілік темексіз күн деп жариялаған. Әлемді қауымдастық алдында 21-ші ғасырда темек тарту мәселесін жоюға қол жеткізу міндеті қойылған болатын. Дүниежүзілік аққұба қыздар күні көптеген анекдот кейіпкерлері, шаштараз өнері мен тотық сутегінің тұтқындары, гламур әлемінің бейгүнә құрбандары, солярий мен силикон әміршілері, нағыз джентльмендердің сүйіктілері және әйелдің жоғары логикасының иелері. Барлығы осы күнді алғашқы рет 2006 жылы лайықты атап өтті. Бриллиантовая шпилька атты сыйлығының тапсыру рәсімі өтті. Бұл аққұбыларға арналған бірінші сыйлығы. Ғалымдардың есептеуі бойынша таза аққұбылар өмірде аз болып келеді. Олардың есебі бойынша 2202 жылға дейін аққұбалар жер бетінен мүлдем жоғалып кетеді. Соңғы 50 жыл ішінде бүкіл жер шарының тұрғындарының жалпы санынан аққұбалар саны 49%-дан 14%-ға дейін қысқарды. Оның себебі біріншіден, бала аққұба болып туылу үшін оның ата-анасының шаштары ақшыл болу керек. Екіншіден, қара шашқа ие елдерінің халқы ұдайы өсуде, ал еуропалықтар, немістер, скандинавтықтар, ресейліктер аққұба генін тасымалдаушылар көбіне бір баламен ғана шектеледі. Ақшыл шашы бар соңғы адам Финляндияда дүниеге келеді деген тұжырым бар. Өйткені онда ақшыл шашы бар адамдар көп кездеседі. Және де 1805-1870 жылдар аралығында өмір сүрген итальяндық композитор Пони Цезар дүниеге келді. Италияда туған, Генуядағы музыкалық мектепті бітірген, өзінің композиторлық қызметін опера жазудан бастаған. Композитордың опералары Италиядан басқа Лондонда, Венада, Берлинде орындалған. 1820 жылы аяғында танымал балериналар Талионға, Гризиға, Эльснерге арнап балет жазған. Эсмеральда, Катарина дочь Разбойника, Мраморная невеста, Скрипка дьявола, Наяда и рыбак атты танымал балеттердің авторы. 1850 жылы Пуни Петербурға, яғни Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласына көшіп келіп, бұл жерде 35 балет жазған. Олардың ішінде дочь фараона, конек Горбунок, Ершевтің ертегісі бойынша цар девица және тағы басқалары бар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу. Ал енді мен тамаша әуенге кезек беремін. Bye. Бізге ең алғашқы хат келіп түскен Саят есімді тыңдарманымыздан. 19 жастамын, екінші курс студенті, Казгудың журналистика факультетінде оқиды екен. Нағаш апасы мен аталары ауылда тұрады, өзі осы Семей қаласынан. Оқу жылы аяқталып, асыға күткен жаймашуақ жазда жетті. Соң қоңырауда мектеппен шайға қоштасып, жаздың бал күндерінің қойнына еніп ақ кеттім. Жаз жылдың 4 мезгілінің ішінде ең жанға жайлы тамаша мезгіл. Ой, дұрыс айтасыз Саят, сондай керемет қой. Баяғыда осы оқып жүрген кезде мектепте сондай тез-тез емтиханымды тапсырып, сондай жазға қарай қатты асығатын. Ендеше ары қарай хатыңызды жалғастырайын. Қаланың күйбең тіршілігінен шаршаған балалардың барлығы жаз шыға салысымен жазғы лагерлерге, ауылына не басқа қаларға қыдырып қайту үшін баруға асығып тұрады. Мен де бой жазып сергу үшін тынысы кең ауылыма тартып тұрым. Ауылым дейді Семейдің келі барша тас жері. Қаладан пойызбен аттанып, ары қарай автокөлікпен ауылға қарай жүйткіп келеміз. Ауылға кірер берде тұста ағаштар мен тарыдай шашылып жатқан үйлерді көріп, жүрегім жылып сала берді. Туған ауылдың құшағына еніп, өн бойымен зырлап бара жатқандағы күйдің өзі бөлек ау шіркін. Тұла бойым шымырлап, әр тасына дейін емірене қарап отырғанымда апамның үйіне де жетіппіз. Үйдің алдына тоқтаған көліктің дыбысын естіген туған туыстарым жадырай дуалдың есігін ашып, мәз-мейрам болып қарсы алып жатыр. Көптеген көрмеген жылы жүздер, көптен ескемеген апам үйінің иісі барлығы да бала көңілімді өмірге қайта келгендей шаттандырады. Құрметті радио тыңдармандар, міне керемет өзінің сондай бір жазғы демалысқа деген сондай бір өзінің махаббатын жеткізген Саят есімді біздің бір тыңдарманымыз Радио Назар FM радиосының сайтына келіп бізге хат жолдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер сондай өздеріңіздің хаттарыңыз жолдап бізге сондай өздеріңіздің алатын әсерлеріңізбен бөлсеңіздер болады. Өйткені менде мысалы ең бірінші жадында қалғаны бұл анам бізді інім екеумізді лагерге апарат жан Бутаковка деген жерде осы Алматы қаласының ішінде сон таулы аймақты жерде сонда бір апта демалып содан кейін бір аптадан кейін біздер ауылға кету керек болатынбыз. Сондай білесіздер ма, лагердегі менің демалысым, біздің демалысымыз аяқталды, бірақ аяқталғанмен бізде ары қарай қуаныш жалғасып тұр. Ол әрине ауылға бару, өздерімнің достарымды көріп, олармен біраз уақыт әңгімелесіп, сағынышымызды басып, міне сондай бір тіпті сондай бір толқып, қалай деп айтсам екен, сондай бір ностальгия дейді ғой, сондай керемет әсерде болып отырмын. Қазір мен осы бүгінгі тақырыбымыз ауылға қатысты, жазғы демалысқа қатысты осындай керемет тақырыпты қозғап отырғандықтан сондай толқу үстіндемін. Міне сондықтан да міне Саят есімді тыңдарманымыз сондай керемет өзінің ауылын сипаттап берген екен. Ендеше сіздер де бізге хат жолдаңыздар, хаттарыңызды біз міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше Саят, біз сізге арнап сондай керемет бір тамаша әнді тарту еткіңіз келеді. Және барша тыңдармандарымызға Азия тобы ауылға кел. Кинди ханымыз тамган кел өлкөгө келип, топурагын басып, абасы менен тынстап, суунан кумарынган шашуудун өзү канчама жылдар бою кала тирлиги шаршаткан дененин бир курушун жазып, кала өмүр баскан эңсеңди тиктеди эмеспи? Ауылдагы тууган туустарыбыздын үйүнө салем берип, ар үйдө арка жарка болуп сыр тартып, коюнуңа сыймайтын кубаныч аркалоо менен бираз күндөр өттү. Достор менен, көз көргөн тааныштар менен кездешип, балаша асыр салып, бурунгуну эске түшүрүп, тагы да бир нече күндүн калайша лези кеткенде биздер кебир кезде аңгармай калабыз, ия. Ауылдын табигаты, бул табигатта ошоркен өзенге барып, жаңадай керемет, сол ар өзүнүн туган элиңнин жаңагы осындай өзеннің таудың құшағына еніп, мамыражай аққан суына бар, рахаттана суға күмп берсең ғой. Өзен жағасына отырып алып, қиыршық тастарды суға лақтырып, тасты емес ау, құдды бір санаңды шырмаған тұманды ойларды. Еңсеңді езгілеген қиындықтарды лақтырғандай боласың ғой. Ал содан кейін тауға шығып, кермек кең даланың төсіне бір нүкте ғана бола тұра, осы бір даланы өзің ғана емденетіне құшағыңды айқара ашып, әрлі-берлі жүгіріп, топырағыңа аунап, тұтас жерді қойныңа сыйғызардай боласың. Иә, қырдан гүл теріп, жусаның көкірегіңді жарар иісін құшына иісіп, балалықтың артта қалып бара жатқан бал күндермен қайта тапсасың. Тау басына шығып, күнге қарап, көсіле отырып, алдағы күнге деген арман мақсатыңды тізіп, бойыңа жігер жаясың. Осылайша ауылдан қайтар уақытта да келіп жетеді. Қимасықпен қол бұлғап, қайтадан тынысы тар таланың, тар қаланың тірлігіне асығасың. Бірақ ауылда өткізген әр күннің өзі жанға шипа. Дәміл-дәміл есіңе түсіп, аңсатқанмен бойыңа бір жылға жетерлік күш-қуат сыйлайды. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, жалпы адамдар өзінің бір уақыт сондай жазғы демалыстарын, өздерінің үлкені болсын, кішісі болсын, ауылдарына барып демалып, біраз ата-анасын көріп, көзайым болып, нағаш апасы мен аталарын, өз аталарын мен апаларын көргісі келіп, егер ол кісілер мысалы жаңағы қариялар тірі болса әрине. Ал енді қазір ауылға барсаң, мысалы менің өзімнің ауылымда, Нарынқол ауданында, яғни Қақпақ деген ауылында сондай бір қазір барсаң, ауылдың өзі сәні жаңағы балалары әсіресе қарияларында емес пе? Қазір мына 40-тан асқан кезеңдердегі поколение деп айтып жатамыз, иә. Сол 40-тан асқан көбінесе адамдар өмір сүріп жатыр. Ал енді олардың жаңа кешелер қайтыс болған үлкен ата-апаларымыз міне осындай. Ал менің Құдайға шүкір өзімнің апамен де атам да тірі және Құдай оларға сондай ұзақ ғұмыр жас берсін дегім келеді. 80-нен асқан үлкен қария кісілер, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жазғы демалыстарыңызды сондай бір жақсы әсермен өткізгендеріңізді мен қатты қалаймын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы демалыс уақытта біз сіздерге қауіпсіздік ережелері туралы бірнеше мәліметтерді ұсынатын боламыз. Ал мен қазір сіздерге ұсынбас бұрын бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының қызықты деректер айдарына кезек берсем. Лихтенштейн туралы бірнеше дерек. Жалпы Лихтенштейн неміс тілінде сөйлейтін әлемдегі ең кішкентай мемлекет. Сонымен қатар Германиямен ортақ шекарасы жоқ неміс тілінде сөйлейтін жалғыз мемлекет. 2012 жылдың 31 желтоқсанында жылғы санақ бойынша халық саны 36838 адамды құрады. Орташа өмір сүру ұзақтығы ер адамдар 74 жас, әйелдер 81 жас. Жер көлемінің кішкентайлығына қарамастан Лихтенштейн өнеркәсіп өте жоғары дамыған мемлекет. Жан басына шаққандағы алатын болсақ, бұл әлемдегі жоғарғы орындарының бірінде. Мемлекет территориясының көп бөлігін таулар алып жатқандықтан Лихтенштейндегі тау шаңғысы туризмі жақсы дамыған. Қазіргі кезде Лихтенштейн 11 муниципалитетке бөлінген конституциялы монархия басқаруында. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Лихтенштейн бейтараптық танытады, алайда экономикалық шеңберде Швейцарияға тәуелді болып қалады. Бірінші керамикалық зауыт Лихтенштейнде тек 1836 жылы ғана ашылды. Лихтенштейннің ең үлкен қаласы Шан, ал астанасы Вадуц қаласы. Вадуц қаласында 2009 жылғы санақ бойынша 5100 адам тұрып жатыр. олардың басым көпшілігі католиктер. Лихтенштейнде таңғы аз, зморга түскі аз зимитак, ал жеңіл кешкі аз значит деп аталады екен. Лихтенштейн елде өндірілген барлық тауардың 90% экспорттайды. Мемлекетте тұратын 30 мың халықтың 37% шетелдіктер құрайды. Әсіресе швейцариялықтар мен австралиялықтардың саны Лихтенштейнде өте көп. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл яғни Германия мемлекетінің кішкентай қалашығы, бұл Лихтенштейн туралы бірнеше қызықты деректерді ұсынған болатынбыз. Ал мен алдағы уақытта сіздерге жалпы балаларыңыз демалыс уақытында, мысалы, кейбіреулер жаңағы бассейн деп жатамыз, я, шомылатын бассейнге барып жатады, денелерін шынықтырып, біраз сондай бір спортпен шұғылданып, біраз күш алып алғысы келеді. Осы орайда жалпы қауіпсіздік ережелерін сіздерге азантай ғана ұсынатын боламыз. Мен қазір бір тамаша өніне бергеннен кейін ары қарай бағдарламаны жалғастырамын.
Үстіңдегі көйлегің амалай, бұрын белің майысқан қалай қалай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай.
Жараламай. Жалпы өмірден қымбат еш нәрсе жоқ, өйткені өмірдің бәрі бар. Қазіргі заманда өмір ең қымбат байлық болып келеді. Адамның ең негізгі мақсаты ол өмірді сақтап қалу. Жалпы көп жағдайларда осындай жаңағы түрлі демалыс орындарына барып, жаман айтпай жақсы жоқ, көп деген адамдар осындай бір жаңағыдай бір оқыс оқиғаларға тап болып жатады. Сондықтан да мен әсіресе осы суға шомылуға байланысты өзімнің бір керемет осындай мәліметтерді сіздерге ұсынғым келіп отырым. Жалпы өмірдің қауіпсіздік негіздерін әрқайсы білу керек. Және соны түсініп отыру керек. Өз уақытында бәрін дұрыс жасау денсаулыққа және өмірге қаншалықты маңызды екенін білу керек. Сондықтан да қай жерде сіз болсаңыз, жалғыз достарымен, отбасымен, жолда жұмысқа бара жатқанда, демалыста немесе үйде әрқашанда есіңізде сақтаңыз. Өмірде көптеген жағдайлар болады. Олар әдеттегідей әртүрлі жағдайларға әкеп соқтырады емес пе? Ендеше бұндай жағдайда ұшыраған кездерде сабырлық сақтау керек. Осы қауіпсіздік бұрышы бөліміне өмірге ең керекті қауіпсіздік ережелерімен таныс отырып, дер кезінде өз өмірімізді сақтап қалуға тырысайық. Сол себептен бұны білу және оны дұрыс қолдану әркімнің міндеті деп ойлаймын. Мысалы, су қауіпсіздік. Суда шомылдырудың қауіпсіздік шаралары. Суға шомылатын жерді, жалпы жағдайды, судың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз. Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларға шомылыңыздар. Өте ұзақ шомылмаңыз. Өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін жеткізбеңіз. Суға түскенде бір-біріңізді көзден таса қылмаңыз. Қоршау белгілерінен, бұйлардан тысқары аймаққа шықпаңыз. Техникалық ескерту белгілерінің, бұйлардың және басқалардың үстіне шығушы болмаңыздар. Жалпы жазғы демалыс кезінде балалардың өмір қауіпсіздігі сақтау керек. Және де соған қатысты сонда бір балалардың үйде болсын, көшеде табиғаты қауіпсіздік ережелерін сақтай білу жөніндегі білімдерін бекітіп, қауіпті заттармен, қауіпсіздік жағдайлармен таныстырып және олардың сақтана білуге үйретіңіздер балаларыңыз. Сондықтан да жазғы демалыста осындай керемет әсерде қалу үшін алдын ала осындай сақтық шараларын өткізген жөн. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, хат жазыңыздар, бізде әлде болса уақытымыз бар. Бізге хат жолдап өздеріңіздің жазғы демалыс туралы өздеріңіздің керемет шығармаларыңыз болса да, әңгімелеріңіз болса да бізге жолдауға әлде мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше мен тамаша әнге кезек берейін. Қайрат Нұртас, Қызыл Гүлмай атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
жүрегім күтуде сені гүлім қыз жібегін төлеген аңсағандай қызыл гүлім ай қызықтырдың ай әппақ гүлім ай ардағымсың ай қызыл гүлім ай қызықтырдың ай әй әппақ гүлім ай
Жазғы демалыс мектеп кезінде қатты күтіп едік. Міне сол демалысың саналы соң күндері өтіп жатыр. Алайда осы емтихандарыңызда бітіргенен кейін демалыстарыңызды тез аяқталғанына жабырқамай, тез-тез ауылдарыңызға барып, жазғы демалыстарыңызды барлық күні қызықты әрі есте қаларлықтай өткізуге біздер әрқашанда тілектеспіз. Ендеше әдетте көп адамдар, көп балалар демалыс күндерін басқа қалада өткізгенді қалайды. Я, ал кейбіреулер ата-анасының жанында қасында өткізгенді қалайды. Себебі сабақ күндері ата-анаға қол ұшын жиі бермей жатады. Өйткен олардың сабақтары бар. Ал сабақтарын зейінмен дұрыстап оқу ол әр баланың міндеті. Және де кейін сол сабағында жақсы оқып аяқтаса, әрине ол да ата-ананың қуаныш емес пе. Сондықтан да кейбіреулер мысалы жаңағы басқа қалаға барып әжесімен бірге сол атасымен апасын көріп көзайым болып сол жерде демалыс күндерін жақсы өткізгенді қалайды. Және ол ондай адамдарға ол ауылда өткізу өте бір қызық емес пе. Мысалы кейбіреулердің ата-аналары жаңағы үнемі дана ұлы ғұламалар айтқан сөздерді жиі айтып отырады. Ол балаға мысалы сол атасының әңгімесі өте қызық шығар. Сондықтан да өйткені осындай дана сөздер жадында сақтауға тырысады. Ол сөздер адамға дұрыс жол бағытайтын сөздер емес пе. Сондықтан да осы ауылда достар өте көп, түрлі ойын сауық ойнайтын жаңағы асық дейді, ләңгі, аударыспа, күре және басқа да ойын түрлері бар. Міне осы балалар үшін ол өте қызықты ойын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, биылғы өздеріңіздің жазғы демалыстарыңызды қалай өткізесіздер? Сондай өте бір қызық болсын, пайдалы болсын, ең басты және жақсы әсерде қалатындай. Ал енді бізге келіп түскен хатта мен сәлеметсіздер ме, мен Ермек Серікұлы Баршатас ауылымды қатты сағынғаным, соншалықты біраз жылдар өтті жете алмай жүрмін ауылыма. Туған жердің әр жерін, әр көшесін, бұлақтарын, өзенін, көршілерімді айналада бала күнінде барған бар жері көз алдында. Керемет анығы сонша ғажап суретші болсам аудармай салып берер ем дейді. Ендеше Ермек, қайтсеңіз де сондай сағынғаныңыз сонша болатын болса Баршатас ауылын, Баршатас ауылының тұрғындары тыңдап отырса, міне Ермек есімді, Ермек Серікұлы дейді әкесінің аты. Сол өзінің керемет ауыл туралы, ауылының сағынғаны соншалықты, тіпті сондай бір табиғатын суреттеп бермекші. Егер суретші болсам аудармай салып берер ем дейді. Демек сондай ауылы керемет болып тұр ғой. Әр адамға өзінің туған жері, туған ауылы өзіне ыстық және өзіне өте әдемі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, рахмет келіп түскен хаттарға. Саят, Ермек, осы жазғы демалыстарыңыз жақсы өтсін деген тілекпенен біз бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де көкелеріңізде жүрген сондай сұрақтар, ұсыныстар болса, Назар FM радиосының сайтына, я болмаса біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып, я болмаса хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Асыл жайлау, тұпты кілем, көк-кілем, көк-кілемде, көп-ау-най-ма, көп күле маңдайымнан сыйпап өткен самалды тазағымнан алақан ау деп білем. Қайда көрсем атамекен көкейіңде жатады екен. Күлім, көп күлім, көп күлімде көп аунаймын. Көп күлім, күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі. Қазағымға махаббат ау деп білем. Күлімде көп аунаймын, көп күлім. Асқыр тауын аспанам мен таласқа. Қазағымнан мәртебе сал деп білем.